Partnerem videa je Xiaomi se svým modelem 15 Ultra, které vyniká špičkovým jednopalcovým 50-megapixelovým hlavním snímačem s kalibrací Leica a podporou 8K videa.
Ahoj, vítejte na fdrive.cz, vítejte u dalšího dílu našeho Futurecastu special o elektromobilitě a dnešním tématem je velmi zajímavé téma nabíjení služebních elektromobilů. A dneska je mým hostem Ivo Pavera z ČEZu, expert, který se mimo jiné podílel také na tvorbě chytrého kabelu ČEZ Future Go, který umožňuje právě počítání spotřeby u služebních elektromobilů, když se nabíjí doma. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju za pozvání a teda děkuju za, že jste přijal pozvání takhle spíše do našeho podcastu. A rovnou se zeptám a rovnou to vezmu možná ze široka. Kdybych něco říkal špatně, tak mě zastavte a rovnou mě opravte. Ale jak já to sleduju, tak v poslední době se čím dál tím více firem uchyluje k tomu, že objednávají a plánují pro své zaměstnance kupovat elektromobily, a to ať už do výhradního používání nějakého konkrétního zaměstnance nebo jako sdílený elektromobil pro více lidí ve firmě pomocí nějakého rezervačního systému. Většinou jim k tomu dají nějakou nabíjecí kartu, která je třeba univerzální pro všechny sítě v Česku nebo i v zahraničí, nebo třeba jenom čip ČEZu pro jednu síť, ale řeší, jakým způsobem vlastně nabíjet doma. Asi se shodneme, že domácí nabíjení je velmi pohodlné, když můžu nabíjet auto, když mi doma stojí, nepotřebuju ho a to nabíjení mi nezabere žádný čas. Ale logicky zaměstnanci asi úplně nechtějí nabíjet služební elektromobily za svoje doma. Jak se to teda vlastně legislativně řeší a jaké jsou obecně možnosti, pokud já si jako zaměstnanec půjčím od zaměstnavatele služební elektromobil, dojedu s ním domů a tam si ho chci nabít, jak dokážu zaměstnavateli, kolik mě stálo to nabití a jak se ke mně ty peníze vlastně potom jako zaměstnanci dostanou zpátky?
Jasně. Vy jste správně uvedl, že vlastně ta nejpohodlnější forma, jak přijmout tu elektromobilitu, zvlášť když vlastníte třeba dům z vlastní garáží, tak je vlastně každé ráno za tou pracovní povinností vyjíždět v plně nabitém elektrickém vozidle. Jo? Nevyhledávat nabíječku, nepřemýšlet ráno, musím stanout 30 minut dřív, měli se zastavit, dobít. Tohle rozhodně není komfortní, ale jednoznačně tenhle ten produkt vlastně míří právě na ty, kteří jsou řidiči služebních vozidel, mají je v takzvaném manažerském režimu, to znamená, používají ho to vozidlo výhradně pro sebe, jak pro služební, tak vlastně pro i soukromé účely. A teď jde o to jim vlastně ten život co nejvíce usnadnit a v zásadě taky ušetřit peníze tomu zaměstnavateli. Protože no, ty peníze zaměstnavateli jde vždycky na prvním místě a ty náklady, které pokud takhle nevíde za svému zaměstnanci vstříc, na něho číhají, tak jsou v tom už třeba ztráta času. V pracovní době postávání u dobíjecí stanice není asi to, co byste chtěl vlastně v rámci nějaké výkonnosti zaměstnance jako řešit. Proč si prosím tě, proč mi tady vykazuješ nějaké hodiny a co z těch hodinách dělá? No já jsem stál u nabíječky, čekal, až se mi to nabije. Takže to asi není jako primárně to, co chcete z hlediska nějaké výkonnosti. Pak je to otázka investice, protože pokud tohle řešíte a řešíte, umožníte tomu zaměstnanci nabíjet u sebe třeba na firmě, interně, tak ty investice jsou poměrně vysoké na takové dobíjecí stanice. Nejedná se o samotné wallboxy, ale infrastrukturu kabelovou s tím spojenou a takový náklad na jeden dobíjecí bod v administrativní budově může být klidně někde na úrovni v průměru kolem 80-100 tisíc za bod. Takže to je nemalá investice, která se vám bude jen pomaličku vracet. A třetí poměrně důležitá varianta, pokud toho zaměstnance hodíte v šanc veřejným dobíjecím stanicím, tak se dočkáte poměrně vysoké ceny vlastně za to nabíjení. To znamená, každá kilowatthodina třeba na ultrafastu dneska víme je někde mezi 15 až 20 korunama obecně na tom českém trhu. A je rozdíl, jestli ten zaměstnanec doma nabíjí pravidelně. V mém případě je to třeba 80% energie za měsíc. Za nějakých těch 770, které stanoví ta úhradová vyhláška, o které se ještě zmíním, a nebo jestli prostě nabíjete za 15 korun. Takže jste na dvojnásobku a pak každý ten kilometr, který ujedete, vás soukromě v tom kilometru jako řidiče, ale i vašeho zaměstnavatele vlastně vyjde o 100% dráž. A to vlastně nechcete. Takže to jsou ty racionální vstupy. A k té legislativě, na které jste se ptal, tak vlastně ta vychází z toho, že vlastně český právní řád umožňuje na základě ministerské vyhlášky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, úhradové vyhlášky, která stanovuje úhradový index pro používání třeba soukromých služebních vozidel a jsou tam taky hodnoty za paliva. To znamená stanovená kvota, kterou akceptuje ministerstvo financí, kterou můžete zaměstnanci za nějaké takové dobytí, za dobytí, ze které vám není schopen přinést daňový doklad, což je typické dobíjení doma na soukromém odběrném místě, můžete refundovat za určitých okolností. To znamená, že vedete nějakou evidenci, přesně to změříte, archivujete tyhle ty informace a řádně tyhle ty peníze z firmy vyvádíte v prospěch zaměstnance, tak abyste potom třeba v případě finanční kontroly mohl prokázat, že se nejedná o nějaký finanční nebo daňový únik. Mm-hmm.
A je, na jakým způsobem se teda ta spotřeba musí měřit? Je to potřeba dělat vždycky nějak certifikovaně, anebo je možné se spokojit i s tím, že vám například zaměstnanec účetním oddělení třeba posílá nějaké screenshoty z vlastního wallboxu, nebo jak se to třeba řeší, pokud tam má solární elektrárnu nebo něco podobného?
Tím, že ta solární elektrárna asi nehraje roli, tady spíš jako cílíte na tu cenu a pokud ten zaměstnavatel používá tu ministerskou vyhlášku, tak vlastně není důležité, za kolik ten zaměstnanec tu cenu, tu elektřinu vlastně kupuje. Jestli si sám vyrábí za cca 2 koruny na střeši, protože ani to není zadarmo, musel jste tu elektrárnu postavit a zafinancovat. A nebo jaký máte tarif, to znamená, jestli máte hodně špatný nebo naopak velice levnou elektřinu, to může chtít ten zaměstnavatel rozlišovat, ale nejenom by si musel vést u každého zaměstnance dokumentaci, nechat si od něho přiložit smlouvu, za kolik vlastně tu elektřinu kupuje a tak dále tohle řešit. Takže provoz je mnohem snaží akceptovat tu cenu stanovenou tou ministerskou vyhláškou. Není s tím spojená ta administrativa a myslím si, že i ty úspory, které by z toho možná vznikly, by možná nebyly valné a dostali byste se možná na právě na ten podobný průměr. Mm-hmm. Ale co se týče toho měření, což byla ta původní otázka, z hlediska zákona o metrologii se tak tady bavíme o takzvaném závazkovém vztahu. To znamená, pokud na jedné straně, aspoň na jedné straně toho vztahu je nějaký právní subjekt, držitel IČA, a předmětem toho vztahu je výměna elektřiny v tomto případě za peníze, to znamená někdo, kdo je vlastně právnická nebo podnikající osoba, fyzické osobě, vydává peníze prostě v tomto případě za tuhletu elektřinu, tak je prostě z podstaty tohoto zákona nezbytné, aby takové měřidlo bylo měřidlo stanovené. To znamená pravidelně kalibrované a pravidelně ověřovatelné státní zkušebnou nebo pověřenou zkušebnou. A prováděcí předpis v rámci metrologie teď od 1.1.2026 uvádí, že takováto dobíjecí stanice by měla být ověřována z hlediska přesnosti měření každé 4 roky. Mm-hmm. A to pomocí etalonu nějaké certifikované zkušebně.
To znamená, pokud tomu správně rozumím, pokud to zjednoduším, pokud od 1.1. budu chtít proplácet zaměstnanci náklady na elektřinu, na nabíjení elektromobilu, kterou spotřebuje při nabíjení svého služebního elektromobilu doma, ano, tak to vždycky bude muset být na základě počtu kilowatthodin, které mi vykáže nějaké to nějaké certifikované zařízení, měřidlo. Nějaké to znamená, zařízení, že to nejde poslat screenshoty, tolikle jsem nabil.
Pořád se to tak dá udělat, samozřejmě můžete se rozhodnout, že použijete nějaké ve shodě nějaké zařízení, které je vybavené stanoveným měřidlem, a budete tohle z toho dělat. OK, to může fungovat asi v případě jednoho, dvou zaměstnanců, ale představte si, že firma, jako je ta naše, která vlastně má flotilu možná 1000 aut a má policy už od minulého roku, že každé vozidlo vlastně spalinové postupně mění právě za plně elektrické, tak si představte teoreticky až 1000 zaměstnanců, a kterých tohle z tu administrativu dělají. Představte si tu chybovost, představte si ten potenciál, dejme tomu i nějakého zlého úmyslu a další věcí. To vlastně v dnešní době digitalizace nechcete řešit tímhle tím způsobem papír, tuška, fotka, WhatsAppová zpráva. Myslím si, že už jsme jako technologicky někde jinde. A taky jako prokazování té důvěryhodnosti takhle vedených závěrů, jako takhle vlastně vedených záznamů je zpochybnitelná. To znamená, chce to nějaké řešení, které je prostě bezpečné pro obě dvě strany. To znamená, jak pro toho řidiče, tak i pro toho provozovatele toho vozidla, no, v případě té dobíjecí stanice, o které se budeme bavit, aby víceméně ten systém byl jen málo vlastně jakkoliv možný jako infiltrovat, nějakým způsobem narušit tu kvalitu toho měření a objektivnost toho měření, tak aby to vyrovnání každý měsíc mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem bylo maximálně fair v rámci platné legislativy.
A to teda, pokud se přesuneme k tomu chytrému kabelu, který vy jste spolu vytvářel, tenhle ten nabíjecí kabel Chess Future Go, tak toho to už dopředu splňuje. To znamená, že to certifikované měřidlo...
Je to v tuto chvíli kalibrované měřidlo. Od 1.1.2026 by to mělo být stanovené měřidlo. Aha. Jde o to, že my ho ještě za tuto chvíli za stanovené měřidlo nemůžeme vydávat, byť je takhle připraveno v rámci veškeré dostupné legislativy, ale čekáme na takzvané opatření opatřené povahy, které musí vydat ministerstvo obchodu a průmyslu právě pro tyhle ty zkušebny Český metrologický institut, které stanoví přesný způsob ověřování těch měřících prvků v dobíjecích stanicích. Mm-hmm. Protože berte to tak, že vlastně to, co se bude ověřovat, nebudou jenom ty elektroměry fyzicky v těch dobíjecích stanicích, ale vlastně celé ty výdejní stojany, mobilní dobíjecí stanice, cokoliv. A představte si, už když jste to někde viděl na čerpací stanici, že přijede inspektor na běžnou čerpací stanici, má sebou nějaký etalon, naplní pomocí vlastně plnící pistole, tankovací to a je tam nějaká prostě povolená chyba měření a on pouze ověří, jestli právě to výdejní zařízení, které měníte tu pohonnou hmotu za ty peníze tady, ale je to benzín, nafta, v našem případě elektřina, tak ověří, jestli prostě má tu požadovanou přesnost, vylepí štítek a jde se dál. A tady je to prostě velmi podobné. Ověří se, zda to zařízení skutečně objektivně změří a tam má být chybovost menší než 1%. To, co bylo do toho vozidla, prostě v tom odběrném místě dodáno.
A jste říkal, že tady to stanovené měřidlo, tedy i ten chytrý kabel, takže se musí každé 4 roky ověřovat, jestli správně tedy měří. Jak se to fyzicky bude dělat u toho kabelu?
Já si musím říct, že tady je to vlastně to nejsnažší, protože vy jste schopný ten kabel vzít a už dneska se dělají revize pomocí speciální elektrické revize. Ty revize se tam dělají v pravidelnosti jednou ročně, kdy se řeší zase pro změnu bezpečnost. U nás to probíhá tak, že vlastně pokud máme v nějaké flotile těch kabelů víc, tak se udělá svolávací den. Ti řidiči ty kabely vlastně přitom se i víceméně ověřuje i ten typ 2 kabel, vyjmou ze svého vozidla, odevzají ho prostě někde v autoparku, tam se dostaví na ten den revizní technik, má ten den spoustu práce, všechny ty zařízení si vezme, ověří oštítku, ověří, otestuje, u toho kabelu často součástí předtím je i nahrání aktuální firmwareové verze a provede ověření toho zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti, znovu prostě vylepí štítky a předá zpátky. Předpokládáme, že v případě vlastně toho ověřování z hlediska metrologického ověření, to bude velmi podobné, pozbíráme vlastně tyhle ty kabely vlastně na nějakém sběrném místě a podle toho zase čekáme, co ten metrologický institut, pokud bude ta kalibrace možná mobilním způsobem, to znamená, že ta laboratoř nebo ten laboratorní přístroj bude moci být aplikovan někde v terénu, tak třeba zase na tom svolávacím místě se provede ověření toho kabely, vypadně se jednou za 4 roky, pokud bude zapotřebí ho dodat někam do nějaké zkušebny, která bude mít potřebná opravení a zařízení, tak se prostě na dobu několika dnů tahle ta kabeláž tam sveze, ověří se, vylepí se prostě nový štítek o ověřeném měřidle a pojede se zase další 4 roky dál. Jo. Takže máme k tomu nastavený i nějaký systém, jak v tuto chvíli už funkčních elektrických revizí. A v případě, co se týče ověřování toho stanoveného měřidla, tak máme takovýto plán, ale říkám, tady trošku čekáme ještě, jakým způsobem víceméně ministerstvo v tom prováděcím předpisu to nastaví a my se tomu prostě pouze jako přizpůsobíme. Uh-huh.
A pojďme možná k funkčnosti toho kabelu. A pokud se podíváme na tu největší výhodu, to znamená, že to měří počet kilowatthodin, které lidově řečeno protekly tím kabelem do vozidla, tak tohle to automaticky posílá ten kabel přes eSIM kartu do dashboardu a vlastně zaměstnavatel automaticky vidí, kdo kde za kolik nabíjí, respektive kolik toho nabil a podle té stanovené vyhlášky potom tomu zaměstnanci jednou měsíčně to přidá ke mzdě, případně to může proplatit. Už to závisí na tom, jaké procesy má ten daný zaměstnavatel.
Já to asi popíšu velice dobře, protože já jsem uživatel vlastně kabelu Future Go, protože mám možnost ho čerpat, takže ho využívám na denní bázi, takže můžu to popsat jako z první osoby jako uživatele.
Ano.
Ale ještě bych se rád zastavil vlastně u toho hardwareu jako samotného, protože to, co jsme jako se snažili vyvinout, mělo být vlastně kompaktní řešení, které bude příslušenstvím vozidla. Jo, jeden z těch problémů, kdy se začátku některé společnosti se pokoušely tohle řešit instalací wallboxů v domácnosti u těch zákazníků, nebo pardon, zákazníků, u těch řidičů, tak to naráželo na řadu právních problémů. Jeden z nich je třeba odpisy takové investice, kdy vy vlastně investujete do svého majetku, všem dá se říct, zkvalitňujete majetek svého zaměstnance, vlastně normální obytnou budovu, rodinný domek. Jste v složité situaci, kdy ten zaměstnanec se rozhodne, nebo vy se rozhodnete s ním ukončit pracovní smlouvu, tak u něho máte prostě investici, která se za normální okolnosti odepisuje 10 let, tak máte vlastně u něho namotované, u něho v rodinném domku a je to jako nákladné, je to nevýhodné a my jsme proto přišli s řešením vlastně tohleto všechno, tyhle ty všechny funkcionality narvat doslova do písmene do jednoho technického řešení, aby prostě v kufru v tašce ten zaměstnanec při převzetí vozidla našel mobilní stanici, která bude vybavena jako výměnnými konektory, standard je na 230 V, šiko, jsou to ty vidlice, které se dávají prostě do zdi, do rozvodné sítě v objektu. Pak jsou
to znamená, aby to zjednodušil 230 normálně klasická zásuvka.
Běžná zásuvka 16 A, je to
minimum. Nebo ten červený pětikolík.
Jsou tam dva, jeden je na 16 amper a ta větší velikost je na 32.
Malý a větší pětikolík.
Je to tak, nejsou tak, že by se zasuvali do sebe, ale je tam prostě bajonetové řešení, kdy tohle to si vyměníte. Je tam detekce toho, jaká redukce je vlastně instalována, to znamená, nemůže se stát, že by vlastně v 16 amperové zásuvce běžné najednou si to zařízení řeklo 32 ampera zaslouvá vlastně celý barák. Je tam nějaká přirozená ochrana, určitá uživatelo-odolnost, tak to řeknu slušně, na nějakýma chybama, které by mohly nastat, protože počítáme, to zařízení bylo od začátku připraveno pro laické použití, prostě nezapoj a nabíjej. Takže uživatel si tam zvolí vhodnou zásuvku, v které domácnosti má, vloží do ní. Na ovládacím displeji si může nastavit ještě omezit ten výkon, který mu zastropuje ta zásuvka, ta redukce, tak si může ještě zredukovat směrem dolů. Bývá běžné, že prostě má třeba slabší příklon pro celou budovu, a nebo z jiného důvodu, že tam má 32 amperovou zásuvku, ale má tam neodpovídající jištění, prostě řada nějakých takových drobných detailů. Vyzdvihnu, že ten hardware je vybavený řadou prostě prvků elektrické ochrany, jako integrovaný vedle toho integrovaného elektroměru, což není ochrana, ale je tam integrován, tak je tam taky proudový chránič, detekce zemnícího vodiče, prostě spoustu věcí, které jsou důležité právě z hlediska elektrického, ale které zajišťují jeho maximální provozní bezpečnost. Už jsme zažili situaci, když jsme viděli na displeji toho kabelu varování, že je tam přepětí v síti a ukázalo se, že v té zásuvce, kterou dělal nějaký místní elektrikář tomu majiteli té nemovitosti, tak prostě došlo prohození vodiče L1 a nuly a v tu chvíli najednou měřil místo 230 V, tak mezi fázově 400. To se mu samozřejmě nelíbilo, ale vlastně neznamená to zničení toho zařízení. Nic, je tam varování, něco špatně na té elektroinstalaci, nebudeme používat dál, zajistí si prostě nějakou opravu, je tady problém, řeš ho. Takže je tam nějaká míra té interakce a potom na konci toho hardwareu v podstatě 5-metrový kabel, který vlastně umožňuje nabíjet podle té zásuvky a podle možností výkonu palubní nabíječky toho vozidla až 22 kW to služební vozidlo. To, co se děje ještě mezi tím, jestli teda můžu se určitě dostat k tomu přenosu.
Možná já jsem se chtěl zeptat na hardware ještě, a dnes skáčeme. Když se zeptám na třeba způsob i mého použití. Šlo by, a neuvažujete o tom, že by ten chytrý kabel měl možnost i klasického Manekesu typ 2 pro případ, například jak to mám doma já, že já i doma na baráku, i v bytě mám už jakoby wallbox, ale nemám tam klasickou zásuvku ani třífázovou zásuvku. To znamená, že a pokud je teda nějaký zaměstnanec, který bydlí někde, kde už je to progresivnější, tak aby si mohl vlastně měřit spotřebu doma i přes klasický typ 2. Jde to vůbec technicky udělat a uvažujete o tom třeba dát tam další adaptér na typ 2 u toho kabelu?
Technicky by to bylo možné, bylo to vlastně jedna z možných řešení, které jsme při přípravě toho projektu měli. Zeptám se, vy máte kabel, wallbox vybavený kabelem nebo zásuvkou?
Jo. Kobelem,
tak tady jaksi ten problém je propojit kabel s kabelem. To znamená, vlastně to řešení by bylo vlastně už jenom pro tu soketovou záležitost. A přiznejme si, že většina lidí, když už si nějakou privátní infrastrukturu pro dobíjení svých vlastních vozidel už nachystala, tak s integrovaným kabelem. Takže tady už je ta prvotní technická překážka, kdy tohleto propojení jako není možné, norma to neumožňuje.
To znamená, že to nasadit adaptér
Vy to neuzamknete a kdykoliv vám tu zátěží může někdo takhle jako vytáhnout, takže vlastně tohle to není umožněno normou. Tohle to by bylo v podstatě jakési řešení na černo.
Jasně.
Takže tohle to jako v takové sérii a u takhle produktu, který klademe důraz na tu provozní bezpečnost, to nemohlo jít takovýmhle způsobem ven.
Ale pokud by tam byla zásuvka...
A pokud by tam byla zásuvka, tak by to samozřejmě možné bylo, ale protože jsme konzultovali tuhletu věc často i s provozovateli a oni tak jako nad tím přemýšleli, říkali fajn. A co já budu dělat, když on mi tady na tomhle chytrým kabelu, který vlastně eviduje to nabíjení, a jak říkáte vy, je to můj domácí wallbox, to znamená moje elektřina, chci si nechat proplatit, takže on samozřejmě zaeviduje tuhle tu elektřinu. A co když to ten člověk udělá na veřejné nabíjecí stanici? A co když mi za to nabíjení přinese ještě druhý sekundární doklad za ty stejné kilowatthodiny?
Jo, jo.
Takže protože už jsme tam byli v té zóně, jako musíme přemýšlet nad tím, že ti uživatelé jsou lidé, a protože je to mimo ten typický vzorec toho použití, to znamená, je to primárně pro dobíjení ve vlastní nemovitosti a dávám to zaměstnanci, který vlastně má nulovou zkušenost, není nějak prostě připraven, ale dávám mu možnost, aby to používal tady ve svém rekreačním objektu v zásadě i kdekoliv jinde, kde třeba nezíská za to nabíjení jako daňový doklad, což už nějaký náš kolega vyřešil někde v kempu, kde mu prostě majitel řekl, hele, já ti to nechám, tady mi dáš prostě nějakou 100-200 korun, ale já ti na to žádný daňový doklad dávat nebudu, že já ti nemůžu prodávat elektřinu. Tak i v takovouhle tu situaci, kde on ty sice peníze vydá, ale ten doklad neobdrží, tak vlastně ta refundace, aspoň na základě toho indexu, který tam je stanovený, vlastně proběhne. To znamená, on je určený opravdu pro tyhle ty situace, kde v té lokalitě, kde není vlastně k dispozici ten wallbox, standardní dobíjecí zařízení, a je to místo, odkud nemůže prostě si přinést daňový doklad, který by si normálně do toho carreportu dal, nechal by si to prostě, jak když natankujete palivo za hotové a dáte to do knihy jíst, tak v téhle chvíli, když tohle to nemůžete udělat, tak to je to řešení, ten náš smart kabel určený tady pro tyhle ty věci. Mm-hmm.
Dobře, a teďka se teda dostaneme k tomu dashboardu a k tomu, co se vlastně s těmi daty děje.
Jasně. Veme to tak, máme vlastně funkční dobíjecí zařízení, máme laickou instalaci, uživatel nabíjí. To zařízení nějakým způsobem eviduje, protože je vybaveno v tuto chvíli kalibrovaným elektroměrem, tak eviduje vlastně ten stav elektřiny, který skrz to zařízení protekl vlastně od počátku do konce věku, to znamená od začátku používání až do konce, prostě je to tak, jak to znáte, elektroměr v tom levém horním rohu si všímaví lidi, ušimli, že tam je to počítadlo, které pořád ukazuje ten aktuální stav, kolik to zařízení už od počátku těch kilowatthodin vlastně odebralo a dodalo do těch vozidel, odebralo ze sítě a dodalo do vozidel. A v podstatě na základě toho měření vy to potřebujete někam přenést a zaznamenat. A to se děje přes klasický OCCP protokol do nějakého CPO serveru. V případě ČEZu se jedná o FutureGo, systém FutureGo, který jinak eviduje vlastně nabíjení. To znamená, typicky s tím uživatelem to funguje tak, že vy k tomu autu obdržíte čip, promluvit o sobě, obdržel jsem čip s klíčem z vozidla a můžu pomocí toho čipu nabíjet na veřejných dobíjecích stanicích, roamingových stanicích a stejným způsobem můžu nabíjet i na interních stanicích ČEZu, které tady máme v podzemních garážích a někde na svých objektech. A všechna tahle energie odebraná za tu cenu, která je s tím spojená, se mi vlastně štosuje v tom CPO účtu, v tom jednom jediném účtu se mi štosuje na ten měsíc vlastně k tomu konkrétnímu vozidlu. Tenhle ten kabel, když ho vydáváme řidiči, nebo je vydáván řidiči, je spárován právě s tímhletím čipem, hlásí se vlastně stejnou identitou, ale jedná se pouze to, že se v tom systému hlásí, že to je domácí dobíjecí stanice, spojená výhradně pro tohle konkrétní vozidlo a objevují se mi tam teda, když se podívám do té aplikace FutureGo, tak tam vidím veřejné dobíjení, interní dobíjení a i to domácí. Mám tam pěkný, v každém měsíci pěkný přehled o všech kilowatthodinách, které jsem odebral. Takže to typicky funguje tak, že pokud zapojíte ten kabel do vozidla, ta konektivita je řešena přes SIM kartu, přes LTE modem, který je integrální součástí toho kabelu, tak pokud je spojený s tím serverem, tak vyšle tu notifikaci, vám pípne v mobilu notifikaci, začal jste nabíjet na té a té stanici a už vám tam běží ten čas, objevují se vám vydané kilowatthodiny, vidíte tam aktuální dobíjecí výkon a všechny tyhle ty informace, stejně tak potom, i když se to nabíjení skončí. A tohle je ideální stav. A takhle by fungují vlastně skoro všechny dobíjecí stanice. Ale my jsme museli počítat s tím, že ideální nebude a že budou často uživatelé vlastně používat ten kabel v místech se slabým dosahem signálu nebo s nulovým dosahem signálu třeba v podzemní garáži, nějakých nízkých patrech. A tak jsme to zařízení vybavili provozní paměti. A ono si pamatuje až 99 dobíjecích seancí, které prostě uděláte kompletně bez dosahu toho signálu. A jasně, vy ty data nějak potom potřebujete na konci měsíce pro uzavření toho K-reportu, tak když už je ta situace takhle jako náročná, že opravdu to máte někde v podzemí nebo někde ten signál není, tak stačí jednou měsíčně ten kabel vzít, vynést ho do patra do té ofisové budovy nebo bytové budovy, zapojit ji přes tu vidici 230, byť normálně používáte tu třífázovou, a zhruba během 3-5 minut se ty informace tam, kde je signál, prostě naposílají do toho serveru a ty data se vám pěkně obnoví. Přesně v těch časech, kdy jste nabíjel, kolik jste nabíjel a tak dále. Všechny ty data se vlastně jakoby naposílají.
A zároveň člověk asi ten kabel někdy i vezme sebou do auta, když jede někam, to znamená, že ono se mu to propojí, když prostě vyjede z těch podzemních garáží autem, protože nemusí asi speciálně chodit s kabelem ještě domů.
Je to tak, ale v okamžiku, kdy jsme na tom vývoji pracovali, tak ta potřeba nestratit tu informaci o těch seancích, nemuset to třeba rekonstruovat ex post, tak prostě to bylo jedno z těch požadavků, nastavili jsme si, chceme mít vlastně takovou prostě whitelist těch seancí, které tam probíhají, a mít automatickou možnost toho exportu do toho CPO serveru. A tohle ta funkcionalita je tam plně funkčně podporovaná. Mm-hmm.
Zeptám se k té SIM kartě. Vy jste zmiňoval, že to má tedy integrovanou SIM kartu. Co se děje v zahraničí? Má to i roaming? To znamená, že když budu nabíjet z nějaké zásuvky někde v zahraničí, u hotelu třeba? Co se děje tam?
V zásadě jste mě zaskočil, ale pravda je taková, že já jsem to jednou v zahraničí použil a fungovat to tam fungovalo. Pokud by se tak stalo, že zrovna třeba v té lokalitě místní operátor na tu SIM kartu, protože je to, jsou to SIMky úplně stejné, které se používají ve veřejných dobíjecích stanicích ČESu Future Go, to znamená opravdu z hlediska dozoru systému, tak každá ta domácí dobíječka se jeví úplně stejně jako jakokoliv jiná v tom obrovském systému těch provázených dobíjecích stanic. Ale pozor, kdyby se tak dobře, já tu zkušenost měl v jedné ze sousedních zemí, že tam evidentně ten přenos byl prostě roamingový, datový prostě podporován, ale i kdyby se to tak nestalo, funguje ta varianta, o které jsme se bavili, ta seance bude zaznamená kompletně do toho offlineu a po návratu do republiky se vám tam vlastně prostě propíše. To znamená, i kdybyste to používal v jiném operačním systému, kde by ty roamingy prostě nebyly placeny a nebyly podporovány, tak se stane pouze to, že se ty data o tom dobíjení prostě nahrají později.
A je tady možné legislativně tohoto udělat? To znamená, že když jsem na služební cestě a nabíjím, řeknu, přespávám v Německu v nějakém hotelu, který má třífázovou zásuvku, domluvím si, že tam můžu nabít elektromobil, oni mi tam třeba, je tam třeba paušální poplatek 10 euro, ale nedají mi k tomu třeba žádný doklad, prostě víte, jak to občas chodí, ale je možnost na základě teda té vyhlášky tohoto tomu zaměstnanci proplatit, nebo?
Je to tak, je to prostě jakákoliv elektřina, kterou jste objektivně do toho vozidla vložil, k tomu ten kabel právě slouží, aby měl ten zaměstnavatel jistotu, jednak aby vybavil toho zaměstnance, ale zároveň aby měl jistotu a kontrolu, jakým způsobem ten hardware vlastně používá. A kdyby, dejme tomu, byl sám vystaven nějaké kontrole, to znamená strana třeba finančního úřadu, aby mohl ze svých záznamů doložit, podívejte se, tady jsou seance za 2-3 roky zpátky, tady jsou záznamy, kilowatt hodiny za každý měsíc a tak dále, máme podrobnou evidenci vlastně ke každému vozidlu a ke každému uživateli. Takže ano, toto je prostě legální, jak jsem řekl, je to pro nabíjení v situaci, kdy prostě nejste schopen tomu svému zaměstnavateli doručit nějaký daňový doklad. Jo.
A poslední otázka. My jsme se bavili o dashboardu, o tom, že ty data putují do webového rozhraní pro zaměstnavatele. Když jsme testovali kabel FutureGo, kolega Jany Papadopoulos ho testoval, tak říkal, že by se mu ještě líbilo mít k tomu kabelu třeba nějakou chytrou aplikaci, aby to viděl třeba i v mobilu, nejenom přes web, ale i v mobilu, aby se tam třeba mohlo něco nastavit. Plánujete něco podobného, nebo to vlastně není potřeba?
Tohle právě umožňuje právě aplikace FutureGo. Tady nebyla potřeba vyrábět nějakou extra konektivitu právě pro ten kabel, protože od začátku byl designovaný, že bude fungovat ve spolupráci v nějakém širším CPO systému. A pro začátek samozřejmě jsme plánovali s FutureGo, ale máme samozřejmě testy teď v tuto chvíli v zahraničí u jiných operátorů, kteří tohle to testují, kde plánuje třeba velmi podobné právní prostředí jako u nás. A tam vždycky tím zdrojem té komunikace s tím kabelem, jakým vzdáleným je právě ta aplikace. Jo. Někdo je fanouškem aplikace na všechno, někdo říká, čím méně aplikací, tím lépe.
Jasně.
A tady v tomto případě zvítězilo rozhodnutí, že i tak bude mít uživatel vždycky aplikaci k tomu konkrétnímu čipu, k tomu účtu u toho operátora. A tím, že se mu veškeré informace o zahájení, o dobíjení, ukončení dobíjení, o délce dobíjení a tak dále, o aktuálním dobíjecím výkonu, to všechno se mu schází vlastně v té aplikaci, v tomto případě FutureGo, která je podporovaná jak pro Android, tak i pro Apple. tak není nebylo zapotřebí z našeho pohledu k tomu vyrábět nějakou další aplikaci. A protože on to užívání je spíše opakované, protože taková specifika, který tam je, že když nabíjete tím chytrým kabelem a omezíte na něm ručně, protože je tam displej, jsou tam jako tlačítka, můžete si tohle nastavit, a tak si omezíte tu hodnotu třeba z těch 16 A, třeba na 8 z nějakou důvodu v té nemovitosti, tak přesto, že opakovaně ten kabel vytahujete ze zásuvky a pak ho vracíte zpátky, tak dokud nevyměníte tu redukci zásuvkovou, tak pořád si pamatuje tu poslední hodnotu a nemusíte to pokaždé znova a znova v té lokalitě jako redukovat.
Jasně.
Takže ono je to sice mobilní věc, ale primárně, hlavně z hlediska právního a nějak provozního, ale primárně se zde počítá spíš s opakovaným užíváním na nějakém prostě stálém místě, jako je prostě garáž, venkovní stání u rodinného domu nebo něco podobného. To znamená, hold to je jednou zraz spíš častěji to vypadá tak, s tím těch uživatelů mě to tak konkrétně je, že tak maximálně jednou za rok ten kabel vytáhnu z té zásuvky a převezu ho na revizi, ale jinak v té garáži ten kabel tráví vlastně celý rok, dokud ho prostě není zapotřebí zrevidovat.
Jo, takže ten komfort používání je vlastně maximální, protože ho nemusíte zapojovat a odpojovat.
Nemáte to tam co regulovat, nemáte Jasně. tam vlastně co řešit, provozní informace dostáváte ze společné aplikace, za kterou jste zvyklí, protože tam vidíte interní nabíjení prostě někde u zaměstnavatele, vidíte veřejný nabíječku, jste na tu aplikaci zvyklí a je to to jedno rozhraní a tam vidíte seštosované pěkně v časové ose všechny ty typy nabíjení, které jste prostě podnikli to vozidlo třeba v průběhu toho měsíce nebo roku, jak si tam nastavíte filtraci.
A když jedete někam na služební cestu, tak si ten kabel zbalíte, abyste mohl případně nabíjet někde v terénu.
Je to možné, ale pravda je taková, já najezdím nějakých 5000 km měsíčně, právě často i do zahraničí, a pravda je taková, že ten kabel nechávám doma. Uh-huh. Já využívám prostě běžné prostě dostupné veřejné dobězí stanice, a když tak si vybírám hotely, které mají vlastně vlastní wallboxy a na konci prostě pobytu mi vystaví prostě účet za to dobíjení a ten si vložím jako nabíjení za hotové do toho. To znamená v reálu už trošku civilizovaném světě, a to mluvím i třeba o Polsku, kam jezdím často, tak vlastně tohle zařízení sebou vlastně vůbec nevozím. Je to opravdu určeno primárně pro to domácí dobíjení a ty nouzové situace se mi stávají málo kdy.
Rozumím. Dobře, děkuji moc za rozhovor, děkuji za zajímavý vhled do nabíjení služebních aut doma. Myslím si, že právě ten kabel to hodně zjednodušuje, takže za mě jsem taky chtěl říct, že dobrá práce. Vím, že kolegovi se to testování hodně líbilo, kabel taky, takže věřím tomu, že to přispěje k pohodlnosti používání u zaměstnanců, kteří jezdí služebními elektromobily a nabíjí doma.
Možná je fajn dobrá informace, že vlastně tohle vyvíjel tým lidí, kteří sám každodenně ty elektromobily používají služební auta, a od začátku tam byl pohled toho koncového uživatele a to snad možná na tom je prima znát.
Ono to je, většinou to tak bývá, že nejlepší produkty jsou ty, kterými řeší lidé svoji vlastní potřebu a přesně ví, co je trápí, takže to se asi povedlo.
Je to tak, hledali jsme něco, co prostě na tom trhu nebylo, a když jsme to nenašli, tak jsme se rozhodli, že si to prostě vyvineme, a chodili kolem toho lidé, co to používají na denní bázi, takže díky tomu možná to mají takhle příznivý ohlas a my jsme samozřejmě velice rádi.
Super. Děkuju vám za rozhovor. Já vám děkuju za pozornost u našeho dalšího podcastu Futurecast Special. Připomenu jenom, že rozhovor najdete nejenom na YouTube, ale i na našich podcastových platformách. A samozřejmě se můžete podívat také na psaný přepis rozhovoru na fdrive.cz, kde najdete také v rámci sekce Futurecast všechny ostatní díly našeho Futurecastu a Futurecastu Special. Díky moc za sledování, mějte se krásně a elektrický jezdí zdar. Ahoj.
Zapotřebí zrevidovat.
Jo, takže ten komfort používání je vlastně maximální, protože ho nemusíte zapojovat a odpojovat.
Nemáte to tam co regulovat, nemáte Jasně. tam vlastně co řešit, provozní informace dostáváte ze společné aplikace, za kterou jste zvyklí, protože tam vidíte interní nabíjení prostě někde u zaměstnavatele, vidíte veřejný nabíječku, jste na tu aplikaci zvyklí a je to to jedno rozhraní a tam vidíte seštosované pěkně v časové ose všechny ty typy nabíjení, které jste prostě podnikli to vozidlo třeba v průběhu toho měsíce nebo roku, jak si tam nastavíte filtraci.
A když jedete někam na služební cestu, tak si ten kabel zbalíte, abyste mohl případně nabíjet někde v terénu.
Je to možné, ale pravda je taková, já najezdím nějakých 5000 km měsíčně, právě často i do zahraničí, a pravda je taková, že ten kabel nechávám doma. Uh-huh. Já využívám prostě běžné prostě dostupné veřejné dobězí stanice, a když tak si vybírám hotely, které mají vlastně vlastní wallboxy uh-huh. a na konci prostě pobytu mi vystaví prostě účet uh-huh. za to dobíjení a ten si vložím jako nabíjení za hotové do toho. To znamená v reálu už trošku civilizovaném světě, a to mluvím i třeba o Polsku, kam jezdím často, tak vlastně tohle zařízení sebou vlastně vůbec nevozím. Je to opravdu určeno primárně pro to domácí dobíjení a ty nouzové situace se mi stávají málo kdy.
Rozumím. Dobře, děkuji moc za rozhovor, děkuji za zajímavý vhled do nabíjení služebních aut doma. Myslím si, že právě ten kabel to hodně zjednodušuje, takže za mě jsem taky chtěl říct, že dobrá práce. Vím, že kolegovi se to testování hodně líbilo, kabel taky, takže věřím tomu, že to přispěje k pohodlnosti používání u zaměstnanců, kteří jezdí služebními elektromobily a nabíjí doma.
Možná je fajn dobrá informace, že vlastně tohle vyvíjel tým lidí, kteří sám každodenně ty elektromobily používají služební auta. A od začátku tam byl pohled toho koncového uživatele a to snad možná na tom je prima znát.
Ono to je, většinou to tak bývá, že nejlepší produkty jsou ty, kterými řeší lidé svoji vlastní potřebu a přesně ví, co je trápí. Takže to se asi povedlo.
Je to tak, hledali jsme něco, co prostě na tom trhu nebylo a když jsme to nenašli, tak jsme se rozhodli, že si to prostě vyvineme a chodili kolem toho lidé, co to používají na denní bázi. Takže díky tomu možná to mají takhle příznivý ohlas a my jsme samozřejmě velice rádi.
Super. Děkuju vám za rozhovor. Já vám děkuju za pozornost u našeho dalšího podcastu Futurecast Special. Připomenu jenom, že rozhovor najdete nejenom na YouTube, ale i na našich podcastových platformách a samozřejmě se můžete podívat také na psaný přepis rozhovoru na fdrive.cz, kde najdete také v rámci sekce Futurecast všechny ostatní díly našeho Futurecastu a Futurecastu Special. Díky moc za sledování, mějte se krásně a elektrický vždy zdar. Ahoj.